Чайовна. Na hodinách máme 19.02 a posloucháte Vltavu a posloucháte Čajovnu, která dnes bude o fenoménu LARP, čili Live Action Roleplay, živě hraných nedivadelních zážitkových akcích. Hosty dnešní Čajovny jsou Petr Braťka, Martin Buchtík a David František Wagner. Pánové, vám všem dobrý večer na Vltavě.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Dobrý večer.
Petr Braťka je z ASF. Asociace Fantasy, člověk, který tvoří LARPy v rámci téhle asociace a mimo jiné taky web LARP.cz. Martin Buchtík je znalec LARPu a vědecký pracovník z Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd. A David František Wagner, člověk s víc než desetiletou kariérou tvůrce LARPu. Jste tři významní zástupci české LARPové komunity. Jste taky zástupci tří různých pohledů na to, co to LARP je, jak se dělá a co je k tomu potřeba. Tak pojďme u toho možná neúplně populárního definičního úvodu začít. Co je to LARP a co je to pro vás LARP? To hlavně. Kdo se ujme odpovědi jako první?
Definovat LARP je vždycky složité. My s oblibou říkáme, že LARP je něco jako sport. Taky neumíte říct, co to přesně sport je. Ale z mého pohledu je LARP o vyprávění příběhu. Zatímco jiná média, jako jsou knížky nebo filmy, vypráví ten příběh z pozice hlavního hrdiny, tak v LARPu je hlavním hrdinou vlastně každý účastník toho LARPu a vytváří příběh pro sebe, ale i pro ostatní.
Já bych tomu možná jenom doplnil, že pro mě je LARP především zážitek, přestože LARPy můžou být dělány i s jiným cílem, třeba vzdělávacím, nebo řekněme k rekonstrukci nějaké historické události, tak pro mě je LARP především o prostředí. Mojí srdcovou záležitostí jsou fantasy LARPy, a jde nám v podstatě o to vytvořit nějaké prostředí, do kterého se normálně nedostaneme. To znamená zažít si nějaký fantaskní svět, kde můžeme nějakým způsobem odehrávat role, ale je to méně důležité, než si zažít to prostředí jako takové.
Tady padlo hned na úvod to přirovnání ke sportu. I tam existují užší a širší definice. Legendární sportovní komentátor Laufer říkával, že sport to je přece jenom fotbal a hokej. Všecko ostatní je tělovýchova. To už není žádný sport. Tak je nějaká takováhle užší definice taky v LARPu?
Tak pokud bych měl určitě nějakou užší definici, tak bych se rád pozastavil u toho, klíčové role charakteru. Každý hráč představuje nějaký charakter, který je od něj odlišný. Není to jenom role nějaké funkce, třeba hraješ s modrým týmem, ale jsou tam jasně dané charakterové rysy, povaha, názory na věci, které se nutně liší od charakteru toho hráče.
Vyberte nějaký LARP, který jste buď vytvořili, nebo hráli, který je pro vás nějakým způsobem základní a zásadní a dokážete na něm ukázat, co pro vás LARP je. Jde mi o ten konkrétní příklad.
Myslím si, že i historicky jedním z nejstarších LARPů v České republice je hra s názvem Zlenice. To je právě fantasy svět a to je hra, která pro mě je tedy velmi zásadní a její specifikum je to, že vlastně poskytuje zábavu jak úplně začínajícím lidem, kteří vůbec právě chtějí poznat, co to je LARP, tak se snažíme právě vytvořit v ní i zápletky, které zabaví i právě ty zkušené hráče, což je právě to nejtěžší často.
Zlenice, to je hrad ve středních Čechách. Je to přímo vázané na to místo. Můžete ještě tohle nějak přiblížit?
První tři nebo čtyři ročníky se konaly na hlásce Zlenice, ale dneska už se hra koná v Čísovicích, kde budujeme i fantasy vesničku, vlastně, která vyhovuje lépe těm herním potřebám, protože je třeba krásné mít hru na historickém hradě, což i někteří organizátoři tímhle způsobem využívají, ale stejně jako třeba filmové kulisy jsou lepší nebo poskytují mnohdy lepší vlastně řekněme dojem z té výsledné scény, než by poskytlo to skutečné prostředí, tak i ta herní vesnička má určitá specifika, pro kterou my si vlastně snažíme budovat, aby ta hra byla, řekněme, akčnější, nebo dali si tam dělat i takové věci, jako je třeba zapálit budovu, což na historickém hradě celkem logicky nejde.
Říká Petr Braťka. Jaký příklad konkrétního LARPu by uvedl třeba David Wagner?
Já kdybych měl někoho zlákat, tak bych určitě mluvil o Portě Rose, kterou jsem připravoval se sdružením Rosenthal OS a dalšími organizátory, která se odhrávala, jak říkal Petr, na hradě, zahrnovala nějakých 90 hráčů a byla situována do roku 1507 do Janova po zásadním nehistorickém moru, který jsme tam přidali, aby nějak eskaloval situaci. A byla to hra o střetu různých pohledů na svět, o konkrétních lidech v těžké životní situaci a o tom, co to vlastně znamená lidskost. A samozřejmě i o těch velkých renesančních tématech. Smrt, mor, divadlo.
To byl velký LARP pro velký počet lidí ve výpravném prostředí, v reálném prostředí hradu. Možná, pokud jsme to ještě nedostatečně zdůraznili, tak LARP je hra, která není pro diváka, ale je pro hráče samotného. Když uděláte takhle velkou akci, nechybí vám tam ty diváci? Nebylo by to dobré přece jenom pro někoho zahrát?
Tak my jako pořadatelé se na ně díváme, na ty hráče. Pak je tam důležitý ten fotografický záznam. Konkrétně si myslím, že z této akce třeba vznikly na základě skvělé práce fotografů fotky, které na to stále upomínají a přidali tomu nějakou další úroveň. A zároveň myslím si, že ty diváci by narušovali zkušenosti hráčů. Ono je mnohem těžší se položit do emotivní scény, dát ze sebe všechno a třeba se tam rozplakat, rozeřvat se na někoho nebo se i ponížit a ustoupit, když víte, že se na vás dívá někdo, kdo tu hru nehraje, kdo je tam navíc, kdo si tam jde třeba koupit prostě párek na hrát.
A kdo vás třeba posuzuje?
Přesně tak. A kdo se tam kouká na to, jsou tady nějaký blázně v kostýmech, mámo, pojďme se jim smát. Tak to je podle mě pro ty hráče demotivační velmi.
Dokončíme kolečko. Jaký zásadní LARP by uvedl Martin Buchtík?
A já bych dokreslil alespoň trochu tu mozaiku pestrosti, tak bych vybral jeden z těch menších LARPů a produkčně méně náročných, a to je hra Škola, kterou napsal Břeťa Šopík a Kamil Buchtík. A je to hra o tom, že jste žák v 5. A, anebo v 5. C, to je zásadní pro tu hru, a vyměňujete Cčka, hokejové kartičky, a když máte velké štěstí, tak možná můžete dostat pusu.
Vyměňoval jste Cčka na škole? Nebo kde se vzala inspirace?
Já si myslím, že to je taková směska inspirace 90. lety, v tom, kdy ještě nebyly mobilní telefony a museli jste si posílat psaníčka a tak podobně. A byl tam prostě hodný učitel a zlý učitel a jednou jste měli rádi a druhého ne a před váma seděla ta krásná spolužačka, která ale pálila za tím klukem z Cčka, takže to bylo marné.
Tak tohle je krátký úvod do dnešního LARPového tématu. O LARPech se budeme bavit celou dnešní čajovnu až do 20 hodin. Pokud byste se do toho chtěli zapojit, tak na Facebooku čajovny, facebook.com/čajovna rozhlas, můžete klidně buď položit otázku dnešním hostům, nebo jakkoliv jinak přispět do dnešního pořadu nějakým podotknutím. Teď půjdeme na první skladbu dnešní čajovny, jmenuje se Satisfy a v zápětí vysvětlím, proč ji hrajeme.
vámi.
První ze skladeb dnešní čajovny, a to je track od October, který se jmenuje Satisfy. Hrajeme ho v návaznosti na včerejší vysílání, které vám servíroval kolega Tadeáš Háger. Ten vždycky, když vysílá svoje středeční posezení, nebo jak bych to řekl, tak vám k tomu zároveň nabízí takzvaný samovar na našich stránkách rozhlas.cz/čajovna. A v samovaru máte nějakých 10 nebo 12 skladeb volně, zadarmo a legálně ke stažení. A právě tahle tam je, takže pokud se vám Satisfy líbila, tak na adrese rozhlas.cz/čajovna ji najdete k dispozici v samovaru. V dnešní čajovně se bavíme o hrách, kde je každá role hlavní, jak to definovali naši dnešní hosti. Dneska se bavíme o LARPu s Petrem Braťkou, Martinem Buchtíkem a Davidem Františkem Wagnerem. Musí se člověk učit hrát LARP, nebo to jde samo od sebe?
Tak já, protože reprezentuju právě tu skupinu, která se snaží dělat hodně LARPy i tak, aby se dali hrát pro nováčky, tak já celkem z mnoha věcí musím odpovědět, že nemusí. Nicméně záleží na tom, co od toho, kdo čeká. Pokud jdu na hru, kde třeba se hodně šermuje, nebo dejme tomu, kde se třeba používají airsoftové zbraně, tak tam je potřeba trošku se tomu věnovat, protože k tomu prožitku vlastně z toho souboje, který se odehrává, byť je to nějakou měkčenou zbraní, tak patří samozřejmě i to, že buď šermovat umím, nebo šermovat neumím. Ale a stejně tak ta dramatičnost, nebo řekněme ta schopnost odehrávat vlastně tu svoji roli někomu je dána a někdo ji musí, řekněme, vyprecizovat. Ale obecně si myslím, že nemusí.
No, já budu tady trochu nesouhlasit. My se teda soustředíme na hry, které jsou spíše dramatické, než by tam šlo o to bojování mečem nebo střílení tou zbraní. To je dovednost, kterou je asi třeba získat. Já si myslím, že hrát LARP je poměrně přirozené. Konec konců, jak se často říká, každý z nás si hrál na nějaké policajty a zloděje a tady jsou jenom ty role výrazně komplikovanější. Co si myslím, že je třeba znát, jsou právě způsoby, jak hrát. Jak vypointovat scénu, jak zahrát konflikt, co je ve hře zajímavé, ale to si myslím, že se dá velice snadno shrnout v nějaké společné dílně před hrou, kde se i ty lidé seznámí, určí se, kdo hraje jakou roli a jasně si také řekneme, o čem tahle hra bude a jak ji budeme hrát společně.
Mají nebo můžou mít LARPy umělecký záměr? Pokud jo, tak jaký?
LARPy určitě můžou mít umělecký záměr. Je to zkrátka vyprávění příběhu jako jakékoliv jiné médium. A těch uměleckých záměrů je spousta. Nejčastěji si myslím, že je takový trend u nás v současné době říct nějakou myšlenku, ať už filozofickou, nebo třeba dějinou, a předat ji těm hráčům tím, že si ti hráči sami zahrají a prožijí.
Možná nejznámějším českým LARPem je Bitva pěti armád. Taková masivní bojová akce. Určitě to představuje jenom jeden pol toho, co se dá v LARPu dělat. Vy jste tady během skladby to sami rozebírali zhruba na rovině, když mi bylo 15 let. Stačilo mi převléknout se do kostýmu a vyrazit do lesa. A pak jde o to, jestli vám to ještě stačí dnes, nebo ne. Tak co je ten druhý pol, nebo je tam nějaký protipol i v té popularitě vůči akcím, jako je Bitva pěti armád?
Já bych to na začátku rád trochu vymezil. Ono to není věkově omezené. Ono, ta motivace, budeme se bít a bude to jako dobré, bude to mít třeba nějakou atmosféru, platí i pro ty starší hráče samozřejmě. Akorát se tam posune víc do roviny sportu, nebo třeba ty bitevní hry se orientují hodně na atmosféru boje, nějakého zázemí a podobně. Ale abych se vrátil k té otázce, tak samozřejmě úplně opačným ideálním protipólem jsou LARPy v podstatě divadelní, kde nemusí být ani vůbec žádný konflikt a nemusí tam být konec konců ani vůbec žádné rekvizity. A jde skutečně o čisté dramatické odehrávání.
My když jsme šli sem do studia, respektive jeli výtahem nahoru z přízemí, tak mezi vámi se úplně sama od sebe rozběhla diskuze o tom, jestli existuje nějaký LARP, který by rozvíjel situaci čtyř lidí, jakože my jsme čtyři teď, kteří se zaseknou ve výtahu. Došli jste k závěru, že jo, že někdo z vás ví o tom, že existuje nepříliš dobrý LARP o téhle situaci. Jsou LARPy, kde se vlastně vůbec nejedná, kde se jenom mluví, což by se asi nabízelo v tomhle případě? A je to zábava?
Jsou LARPy, kde se jenom mluví, kde se jenom vyjednává, sedíte za stolem, anebo jste zavření v nějaké černé kopce a vlastně nevíte, co se děje od začátku. Ale kromě toho, že jsou LARPy, kde se jenom mluví, tak jsou třeba LARPy, kde se jenom tančí a nemluví.
Kde se jenom tančí a vůbec nepadne jediné slovo.
Přesně tak.
Jak je to s autorskými právy u LARPu? Když někdo z vás vymyslí LARP, postaví ho, tak znamená to, že pak si ho může kdokoliv, kdykoliv zahrát, nebo na to máte nějakou registrovanou ochrannou známku?
No tak obecně by se samozřejmě chtělo říct, že LARP je dílo jako každé jiné, takže samozřejmě ten autor ho tak velmi často i vnímá a existuje takový úzus v komunitě, že samozřejmě nikdo nevezme to dílo někoho jiného a nějakým způsobem ho, řekněme, otrocky nebo bez nějaké autorizace neokopíruje. Jiná věc je, že ty hry samozřejmě používají podobné prvky, používají třeba podobné zápletky, pokud jsou v podobném prostředí, a vzájemně se inspirují. Ale myslím si, že spíš v té pozitivní rovině, ne že by to ani ten autor vnímal jako nějaké opisování, ale spíš použije se to dobré, tohle fungovalo, tohle se hráčům líbilo, tak se to v nějaké formě objevuje pak dál v těch dalších hrách. Ale není to tak, že by někdo na tom svém LARPu takhle nějakým způsobem, řekněme, trval. Jsou i tvůrci, kteří dávají přímo, řekněme, návod, jakým způsobem ten LARP reprodukovat u těch zejména menších her, které reprodukovat nebo opakovat jdou. Na internet ten LARP se dá stáhnout, dá se nastudovat a pak samozřejmě ta autorská práva jsou úplně volná.
Kolik tak může být v Česku lidí, kteří se věnují LARPu? S nějakou, nechci říct úplně pravidelností, ale že to není pro ně jednorázová zkušenost.
Jsou to řádově tisíce lidí, samozřejmě to jádro lidí, kteří považují LARP za svůj hlavní koníček, je řekněme tisícovka v České republice, kteří do toho investují hodně času i jako organizátoři, i jako hráči.
Hodně času, co to znamená? Jak dlouho trvá připravit kvalitní LARP?
Tak myslím, že můžeme tady vytáhnout nějaké extrémy. Já bych začal z toho asi nejdelšího extrému, který jsem sám zažil. A to je 14-měsíční připravování Porty Rossy právě, kde jsme nějakých 12-15 hodin týdně v 5 až 6 lidech pracovali skutečně těch 14 měsíců do toho uvedení hry na příběhu, na zápletkách. Další lidé pak pracovali na realizaci, na výrobě kulis, rekvizit. A to je jeden extrém. A z druhé strany jsme teďkom připravovali velice jednoduchou hříčku projekt Perseus na téma vesnického fotbalu a tu jsme chystali čistého času přibližně a čistého času. Chystali jsme to nějaké 2 měsíce. Relativně málo postav, jednoduché a jasné zápletky, které vychází z toho prostředí. Jsme na vesnici a hraje se tam fotbal. A netřeba složit nějaké, řešit nějaké niterné emoční pohyby, naopak jenom hledat legraci a to bylo napsané hodně rychle.
Šlo o legraci, nešlo o nějaký průzkum toho, co je česká vesnice nebo nějaký Aha. další záměr v tomhle duchu?
Tak samozřejmě tam byly nějaké momenty, že část z nás na vesnici žila nebo částečně žije a také ta hra je do jisté míry alegorií třeba i našeho koníčku, protože ty fotbalisté, kteří žijí tím fotbalem a v té hře pronáší věci jako nejdůležitější než životní věci je prostě ten fotbal, tak jsou v něčem samozřejmě podobní těm larperům, kteří žijí jenom tím a místo toho, aby se učili na další zkoušku nebo pracovali, tak si šijou nový kostým. Ale ten motiv té alegorie na ten fanatismus je tam jenom lehce a hlavní záměr je ta legrace.
Pepík Hnátek v larpovém balení.
Nebudu tvrdit, že tam ta silná inspirace není.
Dají se larpeři, ta tisícovka, dvojtisícovka lidí, kteří se tomu věnují nejintenzivněji, označit za subkulturu nebo komunitu v pravém slova smyslu? To je přímo otázka na sociologa.
Nemyslím si, že se dají označit za subkulturu, i když je to samozřejmě otázka definic vždycky, protože nemáme nějakou speciální mluvu nebo jenom velmi omezeně, nemáme žádné velké zahraniční vzory, zase s nějakými výjimkami. Do jisté míry je to komunita, protože jsou to lidé, kteří se znají, potkávají, nebo řekněme v prostředí internetu spíše střetávají mezi sebou a hledají to společné, ale i to rozdílné a vymezují se vůči sobě. Takže komunita to je, ale subkultura v takovém tom slova smyslu pankáčském to není.
Já jsem myslel, že jednoznačný zahraniční vzor tady je a to je Skandinávie.
Je to vzor pro jednu část té komunity, ale pro stejně tak jako vzor můžeme uvést Foglara. Zhruba, je to na zhruba stejné úrovni, i když nechci Skandinávcům ubírat jejich zásluhu na tom, čím jsme se inspirovali v LARPu.
Prolíná se tahle komunita, aspoň v úvozovkách teda použito tenhle ten termín, dejme tomu s hráči deskových her nebo s lidmi ze skautských a jiných oddílů, kteří se těmhle hrám nutně musí v některých prvcích přibližovat, nebo s hráči počítačových her?
Já si dovolím to malinko zobecnit. Já si myslím, že každá ta hra, každý ten LARP podle toho svého tématu a zaměření se prolíná s nějakou skupinou, která je mu blízká. Tím myslím to, že třeba ty bitvy v přírodě se hodně často právě se jich účastní skauti, ať už aktivní nebo třeba bývalí, nebo i sami skauti pořádají bitvy. Existuje hra třeba Cintra, nebo existovala dřív, takže určitě mezi hráči počítačových her ti vlastně generují, řekněme, poptávku po hrách, které probíhají vlastně v tom settingu té hry, takže dost často, jakmile ta hra se překročí nějaký práh popularity, tak se prostě objeví ten rok 1-2 larpy na to téma. Ale to, na co jsem chtěl poukázat, je, že tam i třeba, kde by se linka nehledala, tak my v tuhle zrovna aktuálně pořádáme jednu hru, která se jmenuje Business LARP, a ta je inspirovaná korupčními kauzami a tím, jak to funguje vlastně ve světě politiky a biznisu. A to se účastní mnohem menší část, řekněme, té komunity právě těch hráčů LARPu a mnohem větší část lidí, řekněme, z civilní sféry, kteří prostě si chtějí vyzkoušet, chtějí si užít vlastně to, že odehrávají vlastně nějakou situaci, do které se normálně nedostanou. A takže jakoby těch průniků mezi tím LARPem a tím vnějším světem je řada.
A někoho z politiků, třeba z lokální úrovně, tam nemáte?
Tak nemáme, protože ty, kterými se inspirujeme, tak ti bohužel jsou v tuhle chvíli nedostupní.
Jsou zaměstnaní příliš.
Řekněme, že mají důležité zasedání.
Tak já myslím, že reprezentujeme tu šíři námětů a způsobů, jak udělat LARP čím dál tím víc, čím víc příkladů v dnešní čajovně zaznělo. Teď přichází čas na další skladbu a je to opět track, který pochází z našeho samovaru. Rozhlas.cz/čajovna. Posloucháte Český rozhlas 3 Vltava, posloucháte Čajovnu, jejímiž dnešními hosty jsou Petr Braťka, Martin Buchtík a David František Wagner. Teď ale přidáme ještě ale čtvrté jméno, protože po telefonu zdravím Vavřince Menšla. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vavřinec Menšl v tuhle chvíli dodělává, nebo možná už dodělal film, který se bude jmenovat Pět podmínek a je o LARPu s názvem Projekt Systém. Mě by zajímalo, proč jste si tenhle LARP vybral za námět dokumentu a co bude hlavní téma nebo hlavní zájem vašeho filmu?
Já bych jenom opravil název, jmenuje se Pět pravidel, ten film, tak to je jenom takový zpřesnění. No. Jinak úplně původně jsem si myslel, že budu točit malý dokument o lidech, kteří si připomínají totalitu v Československu, což byla trošku chybná úvaha, protože po setkání s organizátorem hry jsem zjistil, že to je daleko hlubší téma a že celá hra je daleko propracovanější a vlastně trošku o něčem jiným, než jsem si původně myslel.
A o čem tedy to ve výsledku bylo a o čem ve výsledku bude film?
Ve výsledku je z toho celovečerní dokument o lidech, kteří stráví víkend v jakési univerzální totalitě. To znamená na opuštěném místě v lese, v nějakém táboře, kde přijmou dobrovolně roli nějakou, kterou si vyberou. A my v tom filmu se snažíme ukázat toho člověka, jak přijímá tu roli, jak ho ta role pohlcuje nebo naopak nepohlcuje a potom, jak to reflektuje ve svým běžným normálním životě.
Jakou formu filmovou jste se pro tohle rozhodl zvolit? Je to spíš dokument ve stylu cinema verité nebo se spíš snažíte o nějakou psychologickou sondu v rozhovorech s účastníky?
Je to v podstatě to bruslí na hraně hraného filmu, protože tam velkou část filmu tvoří samotná hra, samotný ten LARP. A zhruba polovina z toho je dokumentární, to znamená, že to jsou opravdu reflexe těch lidí a vlastně neustále se snažíme vypátrat, nakolik to toho člověka pohltilo, jestli je to hraní, nebo jestli už ho to opravdu pohltilo. A musím říct, že každýho z těch účastníků to vlastně ukazuje v jiném světle. Někoho to pohltilo, někoho ne.
Jak dobře znáte LARPové prostředí? Měl jste srovnání s jinými akcemi při natáčení?
Já jsem LARP znal jenom jako z úhlu fantasy LARPu. Ani ten jsem v podstatě nehrál. Jenom jsem tak jako měl pocit, že to je hra na fantasy prostředí, na běhání po lese, že to je taková jako opravdu jako zábava, opravdu hra. Ale tady u tohoto projektu Systém jsem se setkal s tím, že je to velmi psychologicky náročné a že se vlastně jedná o takový experiment, který na každého působí úplně jinak.
Když jste film natáčel, tak je možné, že se trochu změnila situace v tom LARPu samotném, který je myšlený pro hráče, ne pro nějaké diváky, ale v okamžiku, kdy byla na místě kamera a záměr vytvoření filmu, tak tam na místě byli potenciálně i diváci. Změnilo to tu situaci, nebo jak reagovali hráči?
No, jsme se báli. My jsme se celý štáb báli toho, že budou hrát takzvaně na kameru a že nám vlastně z toho nevznikne vůbec nic. To bylo taky riziko, s kterým jsme do toho šli, že nevíme, jestli výsledek bude opravdu film, nebo jestli teda si řekneme, tak hold, toto film prostě není. Ukázalo se k našemu překvapení do štábu, což bylo asi 12 lidí, že jsme se stali pro ty účastníky hry zhruba během 2 hodin v podstatě neviditelný. Oni nás opravdu přestali vnímat a to až do takové podoby, kdy jde nějaká dívka z jedné ubytovny do druhé a před ní běží kameraman se zvukařem a odehrává si nějaký děj a přesto ten účastník té hry tu kameru nevnímá, do kamery se nedívá a vlastně jako vidíte, že jste pro něj vzduch. Tak to nás fascinovalo teda všechny.
Je hra na totalitu, jako je projekt Systém podle vás, po té, co jste ten LARP absolvoval, natočil a udělal z něj film, prostředek sebepoznání? Je LARP věc, která slouží k sebepoznání?
Já si myslím, že se na to nedá jednoznačně odpovědět, protože každýho by se tam sledovali zhruba asi 5 postav. Přestože hráčů tam bylo asi 50, tak jsme si vybrali zhruba nějakých 5 postav, které jsme sledovali. Je vidět v tom dokumentu, že to na každého působí jinak. U někoho to sebepoznání nastává, pro někoho je to jenom hra.
A kdy bude film k vidění?
28. března je premiéra filmu, který se jmenuje 5 pravidel, a když tak je možný následovat i na webu nebo na Facebooku 5 pravidel.
Film 5 pravidel, který připravuje Vavřinec Menšel, trailer najdete i v článku, který doprovází dnešní vysílání Čajovny na našem webu rozhlas.cz/Čajovna. 5 pravidel, omlouvám se za to úvodní přeřeknutí a díky za rozhovor po telefonu Vavřinci Menšlovi.
Děkuji, hezký večer.
My budeme pokračovat v rozhovoru tady ve studiu o LARPu. Je projekt systém jako věc, která si tematicky hraje s totalitou, něco, co má obdoby v českém LARPu, nebo ne?
Je něco, co má obdoby v českém LARPu. Totalita je zajímavé téma, které ho se všichni tak trochu děsíme a nějakým způsobem o něm chceme něco říct. Ale nechceme to často říkat jednostranně, tak jak nám to servírují často média třeba ve zjednodušené formě. Ale chceme ukázat to, že ta totalita, proč ti lidé v totalitě žili a proč se proti ní nepostavili, nebo ty jednotlivé osudy každodenního života. A takových her je víc než projekt systém, i když projekt systém je takový předobraz nebo takový cíl, kam směřují mnozí autoři.
David František Wagner připravil i LARP, který byl určený brněnským historikům. Bylo by tohle pro ně zajímavé téma?
Na to se dost těžko odpovídá. My jsme tu hru připravovali podle zadání historické doby, kterou chtěli zpracovat, a věřím, že bychom dokázali zpracovat i historický LARP z doby, která byla poznamenaná totalitou. S tím, že historicky je samozřejmě trochu těžké používat ten pojem totalita. Na druhou stranu připravovali jsme hru Borograf, která se odehrává za druhé světové války na Balkáně, na vesnici, která je pod fašistickým zřízením, což si myslím, že nějaké definice totality naplňuje. Martin tu hru hrál, tak může říct, jestli fungovala nebo ne. A myslím si, že taková hra by pro ty historiky byla přínosná. Tam je důležitý u tohohle pohledu, jestli to je přínosné pro historika nebo vůbec pro studenta, říct, co je hlavní deviza toho LARPu, a já si myslím, že to je umožnění více pohledů a relativizace spousty věcí. Najednou tam můžeme popisovat nejenom utrpení toho vězně, ale můžeme tam přirozeně z hlediska toho, jak se ta hra hraje, popsat a vysvětlit i proč se tak chová třeba ten konkrétní fašistický voják a že má taky nějaké lidské jako motivace a důvody, proč dělá to, co dělá. A to si myslím, že je právě pro tu tragédii jakéhokoliv totalitního zřízení hodně důležitý.
A to byl LARP tedy vytvořený přímo na zadání akademiků?
Ano, LARP Misie byl stavěn jako vyvrcholení semestrálního kurzu seminářů a jiných aktivit, který končil zážitkovým týdnem. Jehož součástí byl dvoudenní LARP Misie, který se odehrával v Jižní Americe v době zakládání jezuitských redukcí. A to zadání tam skutečně znělo tak, že oni měli semestr na téma jezuitského řádu, myslím, a misionářství celkově. A bylo vybráno toto užší téma na zpracování tématu a ukázání těch hlavních proudů a myšlenek.
LARP se nabízí jako prostředek pro vzdělávání, minimálně třeba na středních školách nebo možná i na základních školách. Pracuje se s tím nějak systematičtěji?
No tak já můžu hovořit jenom za nás, my tu zkušenost máme, ale máme ji teda, musím říct, na úrovni základních škol, kde, a samozřejmě to je obecně známá, kolegové by mě určitě v tomhle se mnou souhlasili, že je známé, že vlastně něco si vyzkoušet, něco si osahat nebo něco nějakým způsobem si s tím pohnout, tu vám upevní tu znalost mnohem s nás, než když to budete jenom memorovat nebo když vám to někdo vysvětlí. A my spolupracujeme, máme v našem sdružení pedagogy, tedy v tomhle případě ze základních škol, kteří LARP využili jako nástroj, samozřejmě v tom jejich okruhu, jak se to na tom druhém stupni té druhé školy využít dá, a celkem s úspěchem to dané téma, které si tedy v tomhle případě zvolili, tak si myslím, že zpracovali a využito to bylo.
Ostatně i archeologie má experimentální archeologii jako svůj nějaký podobor, tak to je taky trošku LARP akademický, nebo tak, říkám s nadsázkou. Jakcí nejstarší lidé hrají LARPy? Chodí častěji starší generace na LARPy, které pořádáte, které tvoříte?
Hodně se to různí a ta věková kategorie se hodně diferencuje v posledních několika letech a LARPy hrají lidé i v důchodovém věku. Samozřejmě je to menšina, ale hrají.
Pojďme na další skladbu. Je opět i v tomhle třetím případě ze samovaru, který najdete na našich stránkách. Tentokrát je od Leech a jmenuje se Tasks, jakkoliv je trošku tricky způsobem tohle slovo napsané. We'll be right back. Hosty dnešní čajovny jsou Petr Braťka, Martin Buchtík a David František Wagner. Naše téma je LARP, čili Live Action Roleplay, čili hry, kde stvárňujete postavu, ale nemáte diváky, pro které byste tenhle charakter, tuhle postavu hráli, hrajete pro sebe samotné. To je taková hodně narychlo udělaná definice LARPu, mnohem lepší tady zazněly už v průběhu dnešního pořadu. Já teď využiju otázky, které přišly, jedna z nich po Facebooku, jedna z nich přímo tady ve studiu Vltavy. Ta první z nich se týká toho, jak hluboko jdete při přípravě LARPu. Když se odehrává v historickém prostředí, jak hluboko jdete do studia historických reálií například?
Tohle je otázka, která je trochu složitější. Každopádně záleží na té hře. A podle mě je důležité a etické na začátku jasně vymezit těm hráčům, nebo aspoň po něm skončení, jak moc hluboce autentická ta hra byla, kolik tam bylo skutečně pravdivé a nastudované a kolik byla básnická licence. Myslím, že tady neplatí žádné, to je přece jasné. A kdybych měl dát třeba příklad, podle mě poměrně slušný, tak jak už jsem říkal, dělali jsme LARP z druhé světové války na Balkáně a tam je třeba často problém, že různé národní historiografie interpretují události úplně, ale úplně jinak. Kdo je oběť, kdo je vrah a tak dále. A to kouzlo toho LARPu pro nás
to
je
není jenom
v tom,
na Balkáně ostatně.
To, samozřejmě, tam je to dobře, to je velká pravda, díky za ní. A to kouzlo LARPu je v tom, že jak se tam střetávají různé postavy s různými pohledy, tak my můžeme zahrnout popravdě více pohledů na historii a konfrontovat je a já takom použiju to slovo, můžeme nechat v LARPu dokonce i některé linky tak jako postmoderně nevyřešené a neurčené, kdo byl vlastně oběť, kdo byl vrah a na kom leží ta větší historická pseudovina, pokud chceme nějakou určovat.
Ulehčit si to, nevynášet nějaké závazné soudy.
Já myslím, že tím to naopak hrozně zesložitujeme.
Mhm. Ta druhá otázka, kterou položil Tomáš Kratochvíl na Facebooku čajovny, je, jestli považujete hlubší myšlenku u LARPu, například právě totalita, příklad, který zazněl, za něco, co mu může dodat za zajímavosti, na zajímavosti. A nebo jestli si myslíte, že prostá zábavnost je prospěšnější?
Pro mě, z mého pohledu, jsou nejlepší ty hry, ty LARPy, které jsou mnohovrstevnaté a každý si z nich může vybrat to, co chce. Pokud si jedu na hru užít zábavu, tak to má pro mě znamenat zábavu, ale na té samé hře můžou být lidi, kteří hledají hlubší myšlenky a pak jim ta hra má tu hlubší myšlenku nabídnout. Je to trochu jako takový školní definice románu Umberta Eka Jméno růže. Čtete detektivku, ale když jste dostatečně, nevím, vzdělaní nebo v obraze, tak si tam najdete různé paralely a zajímavé věci, které můžete dál rozvíjet a o kterých si řeknete, tohle bylo opravdu dobré a opravdu mě to zaujalo a vzalo mě to.
Jak vypadá scénář LARPu, pokud se používá scénář v té podobě tak, jak si ho asi my lajci představíme, jak přesný je v tom, co vyžaduje po hráčích?
Tady samozřejmě existuje několik přístupů, ale obecně se dá říct, že organizátor vždycky musí vytvořit nějakou sadu dokumentů, která samozřejmě sděluje těm ostatním, kteří pak tu hru realizují, jakým způsobem se ta hra bude vyvíjet, ale není to v tom smyslu toho scénáře, že by bylo napsáno, kdo co přesně dělá, ale spíš se zaměřuje na vztahy, na ten počáteční, řekněme, na to počáteční vlastně vztahové pole těch postav a na popis té scény, toho settingu, zkrátka toho prostředí. Takže existují hry, které jdou víc do hloubky, kde přímo vlastně ty jednotlivé postavy mají definované vzájemně nějaké vztahy a jsou hry, které pracují naopak, řekněme, s rolemi. To znamená, že ten hráč nedostává přímo popsanou postavu, já nemám rád svého souseda, kdybych použil tu paralelu té vesnice, ale řekněme nějakých skupin, to znamená, my všichni rolníci máme nějaké vztahy s, já nevím, třeba se šlechtou. Jo, takže určitě je potřeba vždycky tu hru nějakým způsobem rozpracovat a i těch přístupů je celkem taky, řekněme, víc.
Jak jsou složitější, náročnější LARPy financované a jaké jsou možnosti?
Tak samozřejmě jsou tady nějací sponzoři a ten fenomén se trochu rozbíhá. Byly tady pak nějaké pokusy, které jsou místy úspěšné čerpat z různých grantových programů, ať už jsou to od různých firem, ať už jsou to státní nebo firemní nebo třeba evropské peníze, ale samozřejmě stále největším zdrojem peněz pro ty hry jsou prostě účastnické poplatky. S tím, že důležitým zdrojem financování těch her je to, že alespoň u těch her, co děláme my, a může mít někdo jiný přístup, je ten čas organizátora neproplacený nebo proplacený jenom velmi symbolicky, aby se mohl na místě alespoň najíst.
Není nikde ve světě možnost, že se někdo tím nějak částečně živí?
Myslím, že tam možnost je i v Čechách, ale je to poměrně okrajový extrém. Myslím si, že to není úplně jako běžné. Máme tady prostě extrém, že jsou lidé, kteří si to mají třeba jako i brigádu nebo zajímavý přivýdělek, a pak je tady druhý extrém lidí, kteří do toho naopak se peníze proinvestovávají, i když dělají něco pro ostatní, protože prostě chtějí. A někde mezi tím jsou pak ty polohy jako vemu si z rozpočtu 150 tisíc, 3 tisíce pro sebe, protože jsem na tom dělal měsíc kuse a potřebuji zaplatit nájem třeba.
Setkal jsem se s názorem, že hráči, kteří přicházejí LARP, by dali přednost tomu, aby hráli pro diváky, kdyby tu možnost měli. Že hrají LARPy hlavně proto, že tak to řeknu trošku nepříjemně, možná před kameru nikdo nepustí, nebo něco v tom smyslu. Je na tom něco?
Já bych možná tady zmínil fenomén, který teda přímo s LARPem nesouvisí, možná na první pohled, ale já si myslím, že má určité společné rysy, a to je vlastně living history nebo living fantasy. To jsou vlastně lidé, kteří oživují, řekněme, nějaké historické místo. Nejde jim přímo jakoby o ten jejich prožitek, že by odehrávali nějaké vztahy, ale snaží se prostě oživit třeba ten hrad nebo tu historickou vesnici. A to si myslím, že je právě ten případ, kdy prostě já se v kostýmu vžiju do té situace, pohybuji se v tom prostředí a nedělám to proto, že bych já sám chtěl se nějak expresivně vyjadřovat s těmi ostatními, co tam jsou, ale dělám to ten dojem pro toho diváka. Hraju toho kováře, hraju toho pekaře a tímhle tím způsobem. Takže lhostejno, jestli to je nebo není LARP, tak si myslím, že i tahle ta poloha je o tom hraní.
A já bych k tomu dodal, že nás často jako hráči LARPů naopak některé z nás zachvátí panika, když se dozvíme, že by tam měl být někdo cizí a měl by se na nás dívat, protože o LARPu se říká, že je to velmi špatné divadlo, ale krásný prožitek.
Když jako tvůrce LARPů jdete nějaký LARP, který jste nevytvářel, hrát, jste náročnější? Koukáte na to s tou trochu profesní fachidiocí, tady něco je nedodělané, tady to někdo nedomyslel a podobně?
Rozhodně vždycky, a učíme se tím jeden od druhého a říkáme, co kdo udělal dobře nebo špatně, ať už v nekonečné internetové bitvě velkých bojovníků, anebo potom osobně, kdy si řekneme otevřeně, jak to ten druhý myslel, a poplácáme se po ramenu a řekneme si, že nakonec to přes všechny ty drobné výtky bylo dobré.
Nekonečná internetová bitva bojovníků, to znamená diskuze na nějakém webovém fóru, kde se LARPaři mezi sebou tepou.
Tak jsem to myslel, já jsem vůbec nehledal tu paralelu k LARPu a ona se tam objevila sama.
Reprízují se LARPy, nebo je většina z nich pro jednu příležitost, pro jediný moment?
Myslím, že existuje celá jedna kategorie LARPu, která je dělaná speciálně tak, aby se co ten nejčastěji reprízovali. Jsou to spíš nízkoprahové hry, které je snadné připravit, jsou pro málo hráčů a je snadné je i přepravovat, protože všechny rekvizity jsou v jedné krabici. A pak je tady i tendence, že jsou větší hry, jako třeba ten systém, nebo třeba Osada 12 a další hry, které jsou sice větší, produkčně náročné, ale je tam ta úvaha, že když se zopakují víckrát, bude to finančně rentabilnější a bude to tím pádem jako lepší a samozřejmě je možnost je mezi běhy zlepšovat.
Film o projektu Systém ještě neměl premiéru, ale dá se říct, jestli bude mít smysl takový LARP opakovat po té, co bude zobrazený ve filmu?
No tak tady samozřejmě je potřeba říct, že existuje ještě jakoby řekněme subkategorie těch, co tady byly zmíněny, a to je seriál. A vlastně to prostředí, řekněme, zůstává i, řekněme, některé ty prvky, to znamená ty postavy, ale vyvíjejí se. Stejně jako plyne čas, ta hra nějakým způsobem pokračuje. Došlo k nějakému dílčímu vyvrcholení, jeden ten běh nějakým způsobem dopadl, skončil, někdo zemřel, někdo přežil a ty postavy nějakým způsobem pokračují dál, anebo přicházejí nové postavy, které prostě interagují. Takže jsou i hry, které se zkrátka vyvíjejí a vlastně v těch bězích někteří pokračují, někteří ne. A myslím si, že to je jako případ systému, že do něj prostě přijdou noví lidé, kteří to uvidí ve filmu, budou se o něj zajímat a budou ho hrát.
Hosty dnešní čajovny byli Petr Braťka, Martin Buchtík a David František Wagner. Pánové, díky vám všem za vaše odpovědi a názory.
My také děkujeme.
Děkujeme.
Díky, nashledanou. Já se budu těšit v příští čajovně zase ve čtvrtek naslyšenou a jen tak pro ilustraci, jaká šíře témat nás čeká, uvedu, že příští týden čekejte velký profilový rozhovor s jedním z nejneuznávanějších českých filmových tvůrců, Zdeňkem Troškou. Další týden potom velkou reportáž z Berlinále, berlínského áčkového filmového festivalu, a dál se potom budeme věnovat festivalům Jeden svět a taky americkému experimentálnímu filmu. Tak to je to, co nás čeká. Pro dnešek se z čajovny loučí Pavel Sladký.